havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini davom ettiradi. Bugun 5-may, seshanba, Toshkentda soat 8. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. AQShdagi musulmonlar tashkiloti Dallasdagi otishmani qoralab chiqdi. Nemis rasmiylari Germaniyaga kelgan rus baykerlari tun bo'rilari guruhidan emasligini aytmoqda. BMT bosh kotibi Moskvadagi g'alaba bayrami tadbirlarida qatnashmoqchi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. AQShdagi musulmonlar manfaatini ifodalovchi yirik jamoatchilik tashkiloti bo'lmish Amerika Islom aloqalari kengashi dushanba kuni Dallasda Muhammad payg'ambarga chizilgan karikaturalarga oid muhokama borayotgan binoga qilinmish hujumni qoralab chiqdi. Zo'ravonlik islom dini uchun har qanday karikaturadan ham yomonroq tahqirdir, deyiladi tashkilot bayonotida. Kengash rahbarlari AQShdagi musulmonlar hamjamiyati so'z erkinligi tamoyilini qo'llab-quvvatlashini ta'kidlagan. Avvalroq mazkur hujum BMT bosh kotibi Ban Ki-mun tomonidan qoralangandi. Uning dushanba kuni yayinlangan bayonotida diniy qarashlarni faqat tinch yo'llar bilan himoya qilish mumkinligi aytiladi. 3-may oqshomida avtomatlar bilan qurollangan 2 kishi Dallasdagi ko'rgazma markazida binodagilarga qarata o't ochgandi. Qisqa muddatli otishmadan so'ng hujumchilarning ikkalasi ham halok bo'lgan. Otishma chog'ida binodagi tartib posbonlaridan biri yaralangan, uning hayoti xavf ostida emasligi aytilmoqda. Dushanba kuni AQSh nashrlari ko'rgazma markazi eshigi oldida o'q otgan kishilarning shaxsi aniqlangani, ular Nodir Sofi va Elton Simpson ismli kishilar bo'lib chiqqanini xabar qilgandi. Hozir tergovchilar bu odamlarning biror bir terror tashkilotiga aloqador yoki emasligini aniqlamoqda. Germaniya ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi 3-may kuni Germaniyaga kirib kelgan rus baykerlarining tun bo'rilari guruhiga aloqador ekaniga hech qanday dalil yo'qligini bildirdi. Kreml paras tun bo'rilari guruhi 2. jahon urushida fashistlar Germaniyasi ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligini Moskvadan Berlingacha bo'lgan mata yurish bilan nishonlashni rejalayotgandi. Yevropa ittifoqining ayrim mulozimlari bu rejani tanqid qilgan. Polsha esa Ukrainadagi ziddiyat tufayli rus baykerlarni Varshavaga qo'ymagan. Germaniya ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Tobias Plate 4-may kuni politsiya Avstriyadan kelgan 10 baykerning hujjatlarini tekshirgani, biroq ularning tun bo'rilari guruhiga mansubligini isbotlovchi hech qanday dalil topmaganini bildirdi. Mulozim bu baykerlar shunchaki tun bo'rilarga xayrixoh kishilar bo'lgani aniqlanganini ma'lum qildi. Germaniya hukumati tun bo'rilari guruhi rahbarlaridan bir necha kishiga viza berishni rad qilgan. 2-may kuni mazkur guruhning ikki a'zosi Venada Avstriya poytaxtini ozod qilgan sovet askarlari xotirasiga gulchambar qo'ygandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun shu hafta G'alaba kuni munosabat bilan o'tkazilayotgan tadbirlarda ishtirok etish uchun Moskvaga jo'nab ketadi. Bu haqda 4-may kuni jurnalistlarga BMT matbuot kotibi Stefan Duarich ma'lum qildi. Duyarichga ko'ra, BMT bosh kotibi Sovet Ittifoqining Ulug' Vatan urushida fashistlar Germaniyasi ustidan qozongan g'alabasining 70 yilligi munosabati bilan o'tkazilajak tadbirlarda qatnashadi. Moskva safaridan so'ng Ban Ki-mun Ukrainaga borishi va prezident Petro Poroshenko bilan uchrashishi kutilmoqda. Avvalroq O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagi ishonchli manba Prezident Islom Karimov g'alaba kuniga bag'ishlab Moskvada o'tkaziladigan paradga bormasligini ma'lum qilgandi. Ozodlikda tonggi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xondamir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Yangiliklar edi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston Respublikasi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning ishiga aloqador sud mulozimi qamoqqa olindi. Dastlab mana shu voqea tafsilotlari. O'zbekiston Adliya vazirligi sud departamenti Toshkent shahar hududiy boshqarmasi sobiq boshlig'i Jahongir G'ulomov hibsga olingan. Ozodlikning huquq tartibot organlaridagi manbalarining aytishicha 43 yoshli G'ulomov hozirda Surxondaryo viloyati Termiz shahar prokuraturasida so'roq qilinmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz.
Jahongir G'ulomov o'tgan oy O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati maxsus guruhi tarafidan qo'lga olinib, Termizga olib ketilgan. O'zbekiston hukumatiga yaqin ozodlik manbalariga ko'ra, Jahongir G'ulomov bir muddat Qozog'istonda yashirinib yurgan.
Jahongir G'ulomov o'z ustidan ish ochilganini bilgani zahoti yo'q, Qoplonbek chegara posti orqali mamlakatdan chiqib, Qozog'istonga qochib ketgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati u kishining qayerga qochganini aniqlab, zapros bergan.
Deydi ozodlik manbasi. Uning aytishicha, Qozog'iston Milliy xavfsizlik qo'mitasi zobitlari G'ulomovni ayni talab asosida ushlab berishgan.
Spes guruh borib, G'ulomovni qo'l oyog'iga kishan solib Toshkentga olib keldi. Gvardeyskiy ko'chasida, ya'ni SMB idorasida so'roq qilingan G'ulomov Termizga jo'natildi. Bilsangiz, Gulnora Karimova bilan bog'liq barcha ishlarni tribunalning yopiq sudi ko'rgan. Bu kishini ham shunaqa tribunal kutmoqda. Jahongir 1995 yil Toshkent davlat yuridik institutini a'lo baholar bilan tugatib, yaxshi ishlarda ishlayotgan edi. Keyin Gulnoraning mol-mulki musodarasiga aralashgandan keyin ishi orqaga ketdi.
Deya ilova qildi ozodlik manbasi. Huquq tartibot organlaridagi yana bir manba esa Jahongir G'ulomov sud qaroriga ko'ra musodara etilgan mol-mulklarni talon-taroj qilishda ayblanayotganini bildirdi. Ayni manbaga ko'ra, Jahongir G'ulomov 2013-2014 yillarda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi sobiq boshlig'i, Milliy xavfsizlik xizmati polkovnigi Javdat Sharifxo'jayev bilan jinoiy hamkorlikda noqonuniy tadbirkorlik, korrupsiya va davlat mablag'larini o'zlashtirishda ayblangan. Milliy xavfsizlik xizmati mulozimi Javdat Sharifxo'jayev o'tgan yil oxirida O'zbekiston harbiy sudining yopiq majlisi qaroriga ko'ra 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Ozodlik manbasiga ko'ra, Jahongir G'ulomov Javdat Sharifxo'jayev bilan birgalikda O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga oid mol-mulklarni musodara qilish jarayonida qatnashgan. Surxondaryo viloyat huquq-tartibot organlaridagi ozodlik manbalari 43 yashar Jahongir G'ulomov qo'lga olinib, Surxondaryo viloyati Termiz shahar prokuraturasida so'roq qilinayotganini tasdiqladi. Biroq boshqa tafsilotlarni ochiqlamadi. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotga ko'ra, sud departamenti Toshkent shahar hududiy boshqarmasining sobiq boshlig'i Jahongir G'ulomov musodara qilingan mol-mulklarni talon-taroj qilgan boshqa mulozimlar ustidan ko'rsatma bergan. Manbalarning aytishicha, mazkur ko'rsatmalardan keyin Gulnora Karimovaning mol-mulkini musodara qilishda ishtirok etgan ba'zi mulozimlar qamoqqa olingan va yana ba'zilari sarosimaga tushgan.
Hozir Jahongirning pokazaniyasi bo'yicha Toshkent shahar sud departamenti boshlig'i vazifasini vaqtincha bajarayotgan kishini va ijro departamentining rayonlardagi 3-4 boshlig'ini qamashdi. Jahongir esa pokazaniya berishda davom etmoqda. Shu sababli ijro idorasidagi vaziyat juda yomon bo'lib ketdi. Hozir bu idoradagilarni sudda guvohlik berish uchun Surxondaryoga olib ketishyapti.
Dedi ozodlik manbasi. Unga ko'ra, Gulnora Karimovaga qarshi tadbirlarda ishtirok etgan mulozimlarning ortiqcha g'ayrat ko'rsatgani kimgadir yoqmagan bo'lishi mumkin.
Gulnora Karimovaning ishiga aloqadorligi aytilayotgan sud mulozimining qamoqqa olinishi tafsilotlari edi. Endi mehnat muhojiri hayotidan navbatdagi lavhamiz. O'tgan hafta boshida Tyumen-Xanti-Mansiysk trassasida ag'darilgan avtobusda o'lgan va jarohat olgan 24 nafar yo'lovchi orasida o'zbek muhojirlari ham borligi aniqlandi. Tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz.
Ozodlik tinglovchilaridan biri Rossiyaning Tyumen viloyatidagi reys avtobusi ag'darilishi to'g'risida to'liqroq ma'lumot berishni so'rab WhatsApp tarmog'i orqali murojaat qildi. Tyumen-Xanti-Mansiysk yo'lida avtobus avariya bo'libdi. Odamlarning hammasi o'libdi degan gap chiqdi. Ichida bizning ham qishloqlar va qo'shni qishloqdan bo'lgan yigitlar bor ekan. Lekin aniq ma'lumot yo'q. Iloji bo'lsa, shu avariya haqida aniqroq bilib bersangizlar, deb yozibdi o'zini Tojikistonning Oshobo jamoatidan ekanini bildirgan muxlis. Ozodlik 27 aprel kuni sodir bo'lgan avtohalokatda bir ayol va ikki erkak o'lgani, ular qatorida tojikistonlik bir o'zbek ham bo'lganini aniqladi.
24 человек, включая водителя, там было трое погибших.
Avtobusda haydovchi bilan birga 24 kishi bo'lgan, 3 kishi o'lgan. Qolganlar turli jarohatlar bilan Garnapravdinsk shahar shifoxonasiga olib kelingan. Ular vrachlar nazorati ostida. Hodisa Tyumen-Xantmansisk trassasining 129-kilometrida kechasi soat 4:00 Tyumen viloyatining Uvatskiy tumanida sodir bo'ldi. Dedi ozodlik so'roviga Xantmansisk avtonom viloyati favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi Vadim Simonenko. Yo'l politsiyasi avtobus haydovchisi yo'ldagi chuqurni aylanib o'tayotib, muzlagan yo'lda mashina ustidan nazoratni yo'qotgan va avtobus kuvetga ag'darilib tushganini taxmin qilmoqda. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, o'lgan 3 kishidan biri Tojikistonning Oshoba jamoati Marhamat qishlog'idan bo'lgan 48 yoshli Nurali ismli mehnat muhojiridir. Muxabir nazodlikka Tyumenda ishlayotgan Dirshodbek ismli shu qishloq fuqarolaridan biri tasdiqlab, jarohat olganlar orasida yana bir nechta ham qishloq borligini aytdi.
O'sha qantida edi, Tyumendan avtobus kelayotgan bo'lgan. Marhamatda nima bordi? Otini Nurali edi. O'shog'i o'lgan, de familiyasi Jo'rayev bo'lsa kerak. Tyumendan kelayotgan bo'lgan, shopir yamadan qochaman deganda o'sha avariya bo'lganda.
Dedi Dilshodbek. Dilshodbek jarohat olganlar orasida yana 3 nafar tojikistonlik o'zbeklar bo'lgani to'g'risida bilishini aytdi. Unobud bo'lgan va jarohat olganlarning barchasi mehnat muhojirlari ekani to'g'risidagi mishmishlarni ham rad etdi. 808 raqamli avtobusda Qozog'iston chegarasiga kirdi chiqdi qilib qaytayotgan mehnat muhojirlari ham bo'lgani aniqlandi. Tyumen viloyatining yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi vakilasi Anjela Borisova ozodlikka shifoxonaga olib kelingan 21 kishidan 9 nafari jiddiy jarohatlar bilan havo transporti yordamida Xantmansisk shahriga olib kelinganini bildirdi. Yo'l politsiyasi xodimlari allaqachon avariya sabab bo'lgan chuqurlikni aniqlagani va akt tuzganini aytdi. Mahalliy hukumat jarohat olgan va o'lgan rossiyaliklarga 2 million rublgacha tovon puli to'lanishi, ammo bu to'lovlar odatdagidek xorijliklarga berilmasligini e'lon qildi. Ta'kidlash joizki, bu Rossiyadagi yirik avtohalokatlarda o'zbek mehnat muhojirlari nobud bo'lishi bilan bog'liq yagona hodisa emas. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Navbatini kutayotgan mavzular tomosha. Konsertiga 50 daqiqa kechikkan Ozodbek Nazarbekov yana muxlislarni norozi qildi. Da'vat: AQSh Helsinki komissiyasi Toshkentni qamoqdagi jurnalistlarni ozod qilishga chaqirdi. IShID ishi: mazkur guruh nazoratidagi hududlarda soqolsiz yurish jinoyatga tenglashtirildi. Davom etamiz bu Ozodlik radiosi. Amerika Qo'shma Shtatlari Helsinki komissiyasi raisi Toshkentni mahkum jurnalistlarni ozod qilishga chaqirdi. AQSh Helsinki komissiyasi raisi Kris Smit Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo barcha mamlakatlarni va ayniqsa O'zbekiston, Turkiya va Ozarbayjonni qamoqda o'tirgan jurnalistlarni ozod qilishga chaqirdi. Bu bayonotni janob Smit kecha 3 may xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida berdi. Tafsilotlar bilan tanishing.
AQSh Helsinki komissiyasi raisi Kris Smitga ko'ra, YHXTga a'zo qator mamlakatlarda professional jurnalistlarni qo'rqitish va ularning faoliyatiga to'sqinlik qilish bo'yicha maromiga yetkazilgan taktikadan foydalaniladi. Bundan tashqari, siyosiy ayblovlar bo'yicha hibsga olish harakatlaridan istifoda etiladi. Bu Helsinki yakuniy aktida aks etmish fundamental inson huquqlari va erkinliklariga sodiq mamlakatlar uchun yo'l qo'yib bo'lmas harakat. Shu vajdan men YHXTga a'zo barcha mamlakatlar va ayniqsa Turkiya, Ozarbayjon va O'zbekistonni qamoqxonalarda o'tirgan jurnalistlarni ozod qilishga chaqiraman, deydi Kris Smit o'z bayonotida. Mazkur bayonotda janob Smit 5 may kuni AQSh Kongressiga 2015 yil uchun matbuot erkinligini himoya qilish aktini taqdim etishni rejalayotgani ham qayd etilgan. Bu qonun AQSh prezidentidan matbuot erkinligini cheklagan amaldorlarga qarshi viza sanksiyalari joriy qilishni, AQSh jurnalistlari va ommaviy axborot vositalari huquqlari buzilgan mamlakatlar davlat ommaviy axborot vositalarining AQShdagi faoliyatini cheklashni talab qilish hamda AQSh hukumatini matbuot va internet erkinligiga rioya qilish zarurligi haqidagi moddalarni xalqaro bitimlarga qo'shishga chaqirish kabi talablarni o'z ichiga oladi. Jurnalistlar huquqlarini himoya himoya qilish bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda O'zbekistonda kamida 9 nafar jurnalist uzoq yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Ulardan biri 61 yoshli muxolifatchi jurnalist Muhammadbekjon 1999 yil 16 fevral portlashlariga aloqadorlikda ayblanib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va 2012 yilda unga yana 5 yil qo'shib berilgan. AQSh Davlat Departamenti matbuot vakili Jeff Ratke shu yilning 1-may kuni Vashingtonda o'tgan brifingda O'zbekiston hukumatini 15 yildan buyon qamoqda qolayotgan Muhammadbekjonni ozod qilishga chaqirganda. Qarorgohi AQShda joylashgan Freedom House inson huquqlari tashkiloti 29 aprel kuni taqdim etmiş bu yilgi hisobotida ham O'zbekistonni so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat eng yomon bo'lgan 10 mamlakat sirasiga kiritgan. Tashkilot vakillariga ko'ra O'zbekiston qonunlari rasman senzurani taqiqlagan va so'z erkinligini kafolatlagan bo'lsa-da, amalda bu kafolatlarga prezident Islom Karimovning avtokratik hukumati davomli ko'z yumadi. Qarorgohi Parijda bo'lgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti esa O'zbekiston prezidentini bir necha yillardan beri erkin matbuot kushandasi o'laroq tavsiflab keladi. O'zbek rasmiylarini qamoqdagi jurnalistlarni ozod qilishga chaqirgan Kris Smit AQSh Helsinki komissiyasi raisligiga shu yil fevralida qayta tayinlangan. AQSh Helsinki komissiyasida Senat tomonidan ko'rsatilgan 9 vakil, Namoyandalar palatasi tomonidan ko'rsatilgan 9 vakil, AQSh Davlat Departamenti, Savdo vazirligi va Mudofaa vazirligidan esa bir nafardan vakil faoliyat yuritadi. Mazkur komissiya Helsinki shartnomalariga rioya etilishini monitoring qilish bilan shug'ullanadi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz.
Navbatdagi lavhamiz artist va uning muxlislari mavzuida. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning Toshkentdagi Istiqlol san'at saroyida bergan konsertiga 50 daqiqa kechikib borgani muxlislarini norozi qildi. Ijtimoiy tarmoqlarda fikr qoldirayotgan tomoshabinlar O'zbekistondagi muxlislariga bepisand yetakchi xonandaning avvalgi qilmishlarini ham sanamoqda. Tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
Ozodbek Nazarbekov mamlakatning eng yirik Istiqlol san'at saroyida 7 apreldan 20 kun davomida Ardog'imdasiz deb nomlangan yakkaxon konsert berdi. Ozodlik manbalariga ko'ra, san'atkorning 25 aprel kuni o'z konsertiga 50 daqiqa kechikib borishi shinavandalari noroziligini uyg'otgan. Ozodbek ma'murlaridan biri Ilyosbek Ozodlikka qo'shiqchining konsertga kechikib borganini e'tirof etdi. Kechikib kelgani rost, ammo norozilik bo'lgani yo'q, dedi Ilyosbek. Uning aytishicha, san'atkor davlat tadbirida ishtirok etgani uchun konsertiga kechikib borgan. Ayni paytda ma'mur 4000 dan ortiq tomoshabinni kuttirishga majbur qilgan davlat tadbiri haqida biror ma'lumot bermadi. Ozodbekning tanqidchilari bunday tadbirlar asosan O'zbekistondagi hukmron elita vakillaridan birining to'yi bo'lib chiqishini taxmin qilmoqda. Bu O'zbekistondagi rasmiy konsert tadbirlarining yulduziga aylanib qolgan xonandaning o'z muxlislariga nisbatan qilgan birinchi bepisandligi emas deyilmoqda. O'tgan yil dekabr oyida Ozodbek Nazarbekov Jizzax akkumulyator zavodi ishchilariga bepul konsert bergan va oradan 3 oy o'tib mazkur konsert diski zavod ishchilariga majburan sotilgandi. O'tgan yil iyulda esa Ozodbek Nazarbekovning Termizdagi Alpomish o'yingohida avvaldan rosa reklama qilingan konserti bekor qilingani muxlislar g'alayoniga sabab bo'lgandi. Ozodlikning Surxondaryo viloyati hokimligidagi manbalariga ko'ra, Alpomish o'yingohida bo'ladigan konsert uchun sotilgan biletlar soni Ozodbek Nazarbekovni qanoatlantirmagan. O'zbekiston xalq artisti o'tgan yil 6-23 aprel kunlari Toshkentdagi Istiqlol san'at saroyida bergan konsertining asosiy qismi fonogrammadan iborat bo'lgani ham muxlislar e'tirozlarini uyg'otgandi. Ozodbek Nazarbekov O'zbekistonda ko'pchilik tomonidan bugunning eng mashhur xonandalaridan biri deya e'tirof etilgan. 41 yoshli qo'shiqchi 2003 yildan buyon mamlakatning eng mashhur konsert zallarida yakkaxon konsertlari beradi. Ozodbek Nazarbekov 2007 yilda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. 2010 yilda esa O'zbekiston xalq artisti unvonlariga sazovor bo'lgan.
Chaqaloqni ham sizlashadi janchasiga Nonday shirin yumshoqlik bilan sizlashadi janchasiga Ota meros zanjirli bog'lar oqlangan uy qandir
Endi navbat islomiy davlat guruhi va soqol masalasi Xabarlarga qaraganda Islomiy davlat soqoq olish shariatda man qilinganini aytib, Mosul shahridagi har bir erkakka soqol o'stirishni buyurgan. Jangari guruhning bu yangi farmoni haqida Mosul Facebook sahifasida 28 aprel kuni xabar berilgan edi. Mosul Islomiy davlat shaharni 14 yilning iyunida egallaganidan beri jangari guruhning faoliyatini yashirin ravishda hujjatlashtirib kelayotgan mahalliy tarixchining taxallusidir. Bu blogerning kimligini aniqlab bo'lmasa-da, Iroqni kuzatib borayotganlar bu hisob egasi yozayotgan ma'lumotlar to'g'riligiga ishonadilar. Tafsilotlar bilan tanishing.
Mosul ay jangarilar shaharda tarqatgan varaqaning suratini o'z sahifasiga yukladi. Varaqada Islomiy davlatning soqol o'stirish haqidagi farmoniga asos bo'lgan shariat qonunlari haqida yozilgan. Mosul ayga ko'ra farmonga amal qilmaganlar jazolanadi. Jangari guruh Islomning radikal talqiniga asoslanib, Iroq va Suriyadagi boshqa hududlarda ham soqol olishni man qilgani aytilmoqda. Britaniyada joylashgan Suriyadagi inson huquqlari ahvolini kuzatib boruvchi tashkilot o'tgan yilning dekabr oyida Islomiy davlat Suriya sharqidagi Meyadin shahrida ham soqol olishni man qilgani haqida xabar bergan edi. Islomiy davlat o'z boshqaruvidagi yerlarda soqol olishni man qilgan ilk radikal islomiy guruh emas. 2010 yilda Somalidagi Hizbul Islom jangarilari Mogadishodagi erkaklarga o'z soqollarini o'stirishni, mo'ylovlarini bo'lsa qisqartirishni buyurgan edi. Bu qonunga amal qilmagan har bir erkak javob beradi deb tahdid solgan edi jangarilarning biri. Ammo majburiy soqol o'stirish bo'yicha Afg'oniston toliblari hammaga o'rnak bo'la oladi. Toliblar 1996 2001 yillarda hokimiyatdaligi paytida qat'iy soqol rejimi ta'sis qilingan edi. Toliblar soqol qirishdan tashqari varak uchirishni, qizlar uchun maktablarni, audio kasetalarni va ayollarga ko'chaga erkak qarindoshsiz chiqishni man qilgan edi. Afg'onistondagi erkaklarning soqoli bir mushtumdan uzun bo'lishi kerak edi. Toliblar soqol uzunligini tekshirishning boshqa topqir yo'llarini ham o'ylab topishgani aytilgan edi. Masalan, ma'naviyat politsiyachilari erkaklarning soqolini tekshirish uchun ulardan o'z bisotlarini lampa shishasiga solishlarini so'ragan. Kimning soqoli yetarlicha uzun bo'lmasa, tabiiyki, jazoga tortilgan. Ayrim xabarlarga ko'ra, radikal islomchilarning soqolni xush ko'rishi Islomiy davlatdan hayiqadigan ayrim mamlakatlarda soqolning radikalizm timsoli sifatida ko'rilishiga olib kelmoqda. Soqol fobiyasi ayrim hollarda keskin choralar ko'rilishiga sabab bo'lmoqda. O'tgan haftada erkaklarni soqol olishga majburlagan tojikistonlik militsiya xodimlari dakki edi. Ichki ishlar vaziri o'rinbosari Ikrom Umarzoda 27 aprel kuni Ozodlik bilan qilgan suhbatida So'g'd viloyatida mahalliy xalq soqol olishga majburlanayotgani haqida arzlanganidan keyin ikki xodim rasmiy tanbih olganini aytdi. Biz viloyatlardagi militsiya bo'limlariga mahalliy xalq bilan ekstremizm haqida suhbatlashishni buyurganmiz, lekin odamlar bilan ishlayotganda kuch ishlatishga, ta'ziq o'tkazishga chaqirmaganmiz, dedi Umarzoda. 2009 yilda Foreign Policy jurnali Afg'onistonda toliblarning soqol maniyasi ko'pchilik afg'onni nafaqat soqolli toliblardan, balki g'arb mamlakatlaridan kelgan soqolli maxsus amaliyotlarni amalga oshiruvchi kuchlardan ham hayiqishga olib kelgani haqida xabar bergan edi. Jurnalda Qandahor viloyatining Jari tumanida qariyalar soqolli amerikaliklar yomon xulqli deyishadi. Soqoli olingan amerikaliklar bo'lsa, uncha yomon emasligini aytishadi, deya yozilgan edi. Soqolni yovvoyi sharq madaniyatlari bilan bog'lash radikal islomchilar paydo bo'lishidan ancha avval yuzaga kelgan. 1698-yilda buyuk Piotr modernizatsiya siyosatini olib borayotganida soqolga qarshi urush e'lon qilgan. Soqolini olishdan bosh tortgan barcha tabaqadagi ruslarga soliq solingan. Suriya va Iroqda islomiy davlat soqol o'stirishni diniy majburiyat sifatida targ'ib qilayotgan yagona guruh emas. Boshqa guruh jangarilari ham soqol o'stiradi. Lekin ularning hech biri soqol qo'yishni majburiy deb belgilab farmon chiqarmagan edi. Tabiiyki, ayol jangarilar soqol o'stira olmaydi. Shunday bo'lsa-da, Shimoliy Kavkazdagi Jayish al-Muhajirin guruhini qo'llovchi ayollar erkak jangarilarga soqol parvarishida ishlatish mumkin bo'lgan mahsulotlar tayyorlash orqali yordam bermoqda. Bu mahsulotlarning birinchisi Jannat istagi deb nomlanuvchi soqol shampunidir. Mahsulot reklamasida aytilishicha, shampun soqolni o'stiradi va qalinlashtiradi. Shampun tarkibida aloe vera geli, jojoba moyi, palma moyi, kobra moyi va glitserin borligi aytilgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
O'zini Moskvada ishlayotgan andijonlik 25 yashar Abror Bek andijonlik mehnat muhojiri deb tanishtirgan yigit ozod mikrofonga telefon qilib, o'zi yozgan she'rni o'qib bermoqchi ekanligini aytdi. O'qing dedi Abror Bekka she'rini.
Bugun orzularing bo'ldimi sarob? Nima ish qilsak ham qonunga xilof. Qishlog'imda qarang, erkak qolmadi. Kundan kun xarob, bir yildan yil xarob. So'z bilan bir bilin yalab yashashar, qurgan uylarini sanab yashashar, kambag'alni itday talab yashashar, kundan kun xarobdir, yildan yil xarob. 70 yil qaramdan ortmagan edik, gazlarni tortardi tortmagan edik, qorong'uda tök yo'q yotmagan edik, kundan kun xarobdir, yildan yil xarob. Go'dakka sog'inchdan aziyat yetdi, kiyovlar uylanib Moskovga ketdi, yosh kelinlarga o'g'ilib ketdi, kundan kun xarobdir, yildan yil xarob. Bu she'rni yozgan telbani gado, kimligin bilishsa qiladi ado, o'zbek millatimga shirin jon fido, ko'zingni ochmasang kundan kun xarob. Kundan kun xarobdir, yildan yil xarob, to'g'risini aytish qonunga xilof.
Keyingi yillarda Moskvada ishlayotganini aytgan 25 yashar andijonlik Abror Bek ozod mikrofonda o'z she'rini o'qidi. Navbatdagi lavhamiz afg'onistonlik o'zbeklar hayotidan, ularning hayoti bilan Kobuldagi muxbirimiz Olim Cho'xkan tanishtirishda davom etadi. Bugun o'zbek onalarining allasi to'g'risida lavha.
Ulug' be jona bir vaziya alo bilma yatar qoziya gul yastiqqa yotar qoziya tilab olgan otlakma suv ko'rgan
Eshitganingiz, 7 farzand onasi bo'lgan afg'onistonlik o'zbek ayol Sojidaning yig'lagan bolasini uxlatish uchun aytgan allasidan bir parcha edi. Tarix davomida boy madaniyat yaratib kelgan o'zbek xalqining onalari allasiga xuddi bir sir borga o'xshaydi. Chunki hech bir narsaga ko'nmay tinmay yig'lagan bolani tinchitishga onalarning ohangli allasi qodir.
Allah Allah can Allah ya Allah Allah madata bolsin senga ya
Qayerda bo'lmasin o'zbek xonadonida bola tug'ilishi bilan birga uning onasi tilida Alla qo'shig'i joriy bo'ladi. O'zbek farzandi onajoni aytgan Alla ohangini kudakligida bor-bor tinglab voyaga yetadi. Ulug' Navoiy, Hazrat Zahiriddin Muhammad Bobur kabi siyosiy, ilmiy, adabiy buyuk shaxsiyatlar ham bolalik chog'ida o'z onalari allasini miriqib tinglab ulg'aygan bo'lishlariga shak shubha qilib o'tirishga o'rin yo'q albatta. 4 o'g'il onasi bo'lgan afg'onistonlik Meroj Moma farzandlarini beshikka bo'lab alla aytib katta qilganligini aytadi. Uning aytishicha, alla asosan bolalarni tinchitish va rohat uxlatish uchun aytiladi.
Ha, alla aytganman, alla aytdim. Boshqa bo'laydim. بله قلم نکنده با این دکن که گیم است قلم نکنم بله
چون الان کند اغلب ایت داد خودت لب وقتی که سو جز لایف کنست بله لایز
نه شب بچه یادت قاسم دیبز بچه به آرام با ماسن دیبز آرام باسن دیبز آن عصیش نقصن کچه نقصن دیبز بچه لیت قاسم دیبز الله تابز دان و الله ایت یادت قلیده الله دیدم یادت قاسم دیدم گله استقا بات قاسم دیدم گله استاد سلک باسم گلدان تازه بول قاسم دیدی مامان داد بله ایت دیدی
سو کرگانا ویا جات
Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirovning Azad Nazari Anvarjon assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Tashqi ishlar vazirligidagi manbani ma'lum qilishicha O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9-mayda Moskvaga bormas ekan. Agar bu ma'lumot mutlaqo agar ishonchli bo'ladigan bo'lsa, Karimovni Moskvaga g'alaba bayramiga o'sha paradda ishtirok etishga bormasligi bu qandaydir bir siyosiy jestmi yoki shunchaki vaqti yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz?
Bu ma'lumcha ham hozirgi kunda va shu hozirgi bo'layotgan Rossiya bilan bog'liq bo'lgan siyosiy jarayonlar fonida muhim siyosiy qadam desak bo'ladi, jest. Va ana va ikkinchidan bu albatta O'zbekistonga, O'zbekiston tashqi siyosatiga mansub xususiyat marshi 9-may bayrami sanani O'zbekistonda o'tkazish va Rossiya talqinini qabul qilmaslik. Chunki xabaringiz bo'lsa, Islom Karimov g'alaba bayramini Moskvada nishonlanadi, g'alaba bayramini 9-may g'alaba bayramini o'tgan bayramda 60 yillikda bilmayman borganlarmi yo'qmi, lekin 65 yillikda bormagan va yagona Gruziyadan tashqari, Gruziya o'sha vaqtida Rossiya va Gruziya o'rtasida urush ketayotgandi 2009-yil urushdan keyin edi. 2009-yil Medvedev prezidentida O'zbekiston askarlari harbiy paradda qatnashmagan. Boshqa respublikalar hammasi qatnashgan, Turkmaniston ham, o'shanda Ukraina ham qatnashgan edi, O'zbekiston qatnashmagandi. Shuning uchun bu bir yangilik emas bir tomondan, lekin yangi siyosiy vaziyatda bir yangicha ko'rinyapti. Bu albatta bitta namuna tagida meni fikrimcha juda muhim omillar bor. Birinchidan, biz o'zimizda 9-may sarana talqini bor. Bu talqin O'zbekiston avvalambor O'zbekistondan ketgan, xalof bo'lgan va O'zbekistondan borib qatnashgan o'zbekistonlik o'zbek faxriylari bilan bog'liq. Har bir o'zini hurmat qilgan bosh qo'mondon o'zini faxriylari bilan bunaqa kunlarni nishonlaydi. O'zbekistonda 6000dan oshiq yashaydi. Ikkinchi jahon urushi faxriylari. Ikkinchidan, bu tarixiy talqin. Bizda bu ikkinchi jahon urushi deb aytiladi. Bu juda to'g'ri, chunki bu jahon urushi Stalin, Gitler bilan ittifoqini xotiradan yo'qotish uchun ulug' vatan urushi degan soxta terminologiyani kirgizgan edi. Tarixiy adolat baribir g'alaba qozonib, xususan o'zbek tarixida 20 yil oldin shu termin ishlatila boshladi. Va albatta bu yerda
g'alaba kuni ham, g'alaba kuni ham deyilmaydi, xotira kuni deyiladi. Endi sal o'xshavroq-chu nomi. Xotira va qadrlash kuni. Xotiraning ichida o'sha qadrlash ham bor. Endi Karimovning o'ziga xos tilidan kelib chiqib, Karimovning og'zidan nima chiqsa, shunaqa deb ishlatishaveradi. Ko'p narsani o'sha xotira kuni deb qo'ysa bo'lardi, lekin gap bu yerda boshqa narsa to'g'risida. O'sha g'alaba kuni degan atamadan ham voz kechilgan, Ulug' Vatan urushi degan atamadan ham voz kechilgan, to'g'ri aytyapsiz. Lekin menimcha Ikkinchi jahon urushini tarixini boshqatdan o'rganish, boshqatdan idrok etish, har tomonlama nafaqat o'sha SSR tarixchilarini talqini, aynan Ikkinchi jahon urushi degan atamadan kelib chiqib boshqatdan idrok etish hali boshlanganga o'xshamaydi O'zbekistonda.
Bilasizmi, O'zbekistonda ayrim qadamlari 90-yillar oxirida bo'lgan edi, 2000-yillar boshida kitoblarga kirgizgan edi. Masalan, Stalin urush boshlanishidan oldin urushga tayyor bo'lmagan, ko'pgina sovet qo'mondonlarini qirib tashlab urush boshlanishi va Gitler Stalinni aldab, haliga qo'falqin aytganda o'g'rini qaroqchi aldayapti degandek, aldab Stalinni birinchidan ittifoqchiga qildi, tortdi o'ziga. Stalin o'zini siyosatchi sifatida umuman kuchsizligini ko'rsatdi va Gitler bu yerda o'zini manfaatlarini oldinga surib, Sovet ittifoqi o'shanda juda katta og'ir ahvolga tushib qolgani to'g'risida gapirilgandi. Undan keyin ikkinchi jahon urushi to'g'risida boshqa unaqa siz aytgandek chuqur o'rganmagan, undan keyin bitta narsa yaxshi qilindiki, juda shu mana shu endi qisman baribir oxirigacha yerda hamma berilmagan sobiq mustaqillik maydonida xotira maydoni bor, o'sha yerda noma'lum soldat degan butun umuman to'g'ri aytganda o'zbek o'zbekchiligiga to'g'ri kelmaydigan siymoni o'rniga har bitta qatnashgan urushda qatnashganlarni ismlari kiritilgan. Hammasi ham kiritilmagan, manimcha hammasini kiritish kerak, har bitta viloyat har bitta tumandan chiqqan, chunki SSR davrida umuman askar degan umuman tushuncha bor edi, qahramon va asosiy hurmat va e'zoz xotira generalitet, marshal, qo'mondon, xohlasa Stalindan boshlab Brejnevgacha edi. Endi bu hozirgi kunda albatta bu bir qanaqadir yangi element bo'lgan edi, o'sha xotira maydoni paydo bo'lgani, lekin stura aytasiz hali o'rganilmagan, bu endi chiqyapti, chunki buni ham bitta to'sqini bor.
Agar
bundan bog'liq emas, chunki Moskvada haligacha agar yanishmasam 40-30% arxiv dokumentlari hali ham совершенно секретно man qilingan ommaviy o'rganishga, omma ichida tarixchilar ichida o'rganishga va bilishga degan o'sha shunaqa bir tamg'a tegdi, yotibdi arxivlarda, prezident arxivida, harbiy arxivlarida Rossiyani. Shuning uchun buni juda ham bu bitta faqat O'zbekistonga ham qiziq bo'lardi.
Endi demak agar o'sha ikkinchi jahon urushi har tomonlama o'rganilgan bo'lganda, siz kechadan beri ro'znazar bo'yicha Facebookda katta bahsga kirishib o'tirmagan bo'lardingiz. Keling, ro'znazar masalasiga biroz keyin to'xtalaylik. Hozir o'sha birinchi mavzumizga yakun yasash zarurati bor. Demak, Islom Karimovni Moskvaga 9 mayda o'sha g'alabani 70 yilligi tadbiriga qatnashmasligi bu o'ziga xos siyosiy jest dedi-ga. Shundoqmi?
To'g'ri.
Ha, xo'p, keling ro'znazarga o'tish oldidan boshqa bir gap. Xabaringiz bor, kuni kecha xalqaro matbuot erkinligi kuni o'tkazildi, nishonlandi 3 mayda va muxbirimiz o'zbekistonlik jurnalistlardan biri bilan suhbatlashibdi. O'sha suhbatdan kelib chiqib sarlavhaga chiqarilgan o'sha jurnalistni, o'zbekistonlik jurnalistni biz sarlavhaga chiqarganimiz gapi meni hayron qoldirdi. U kishi aytyapti, o'z domenida jur'atli, tezkor va xabarchi jurnalistlar yetishmoqchi deydi. Ha, xo'p, tezkor bo'lsin, xo'p, xabarchi bo'lsin, lekin jur'atli degani biroz shubha uyg'otdi, chunki mana kuni kecha yana xalqaro tashkilotlar O'zbekistonni so'z erkinligi yo'q davlatlar qatoriga qo'shdi. Bu jurnalist albatta endi o'zini fikrini isbotlashga harakat qilgan. Sizning nazaringizda shundoq jur'atli jurnalistlar paydo bo'ldimi O'zbekistonda?
Yo, afsuski bizni hali ham sovet davridan qolib ketganda jurnalist bilan propagandist o'rtasida bir chegara yo'q. Bizda jurnalist albatta davlat siyosatini maqtaydigan va davlat siyosati to'g'risida emas, umuman tanqidiy materiallardan o'zini uzoq ushlaydigan shaxs bo'lishi kerak. Masalan, bitta o'g'ilga man judayam ko'zim tashlandi, e'tibor berdim. Bizada jurnalistlar yashaydi, rus tilidagi jurnalistlari Anxor, Uzbekkanal degan internet resurslarda tanqidiy maqolalar olib chiqishadi. Paxtaga bag'ishlangan, masalan, yo bo'lmasa korrupsiyaga bag'ishlangan, yo bo'lmasa mashq kommunal xo'jaliklarini ahvoli bilan bag'ishlangan, masalan, katta siyosiy muammolarni ko'tarmasa kerak, yo bo'lmasa shu mana mashu muammolar. Lekin biror bir o'zbek tilida shuni masalan tahlil qilib, tanqid qilib chiqiladigan nom jurnalistlar ko'rmaganman. Mana mashu narsa ko'radiki, bu juda bir qiziq narsa, chunki nimaga bunaqa, men tushunmayman.
Nimaga bunaqaligini balki men tushunarman agar siz tushunmasangiz. Aytaymi nimaga? Mana yosh jurnalistlar deyapmiz, ha, o'zi O'zbekiston, mustaqil O'zbekiston 25 ga kirdi. Yosh jurnalistlar ham o'sha 25 yoshdagi yigitlar. Boring 30 bo'lsin, 35 bo'lsin, baribir mustaqillik sharoitida shakllangan yoshlar bular. 35 kechalar, ha? Bular jur'at namunasini ko'rgani yo'q-da.
To'g'ri. To'g'ri, buni
katta avlod, katta avlod, masalan, yoshi 40 dan o'tganlar, 50 yoshdagilar, 60 yoshdagilar, 70 yoshdagilar o'sha qayta qurish yillarida jur'at namunasini ko'rsata olganlar keyin mum tishlab oldi-ku. Bu yoshlar, yosh avlod qayerdan ko'rsin jur'at namunasini? Adashayotgan bo'lsam, ayting.
Yo'q. To'g'ri, bu ham to'g'ri gap. Lekin menimcha bu yerda yana bitta narsa bor. O'zbek jurnalistlari, o'sha biz aytib o'tgan jurnalist internet resurslari rus tilida yaratilgan ayrim guruhlar hukumatning pastamarki orqasida turibdi, shu O'zbekistonda so'z erkinligi bor deb ko'rsatish uchun va eski o'sha sovet jurnalistlarini ishlatadi o'tdi. Man buni sifat to'g'risida baho bermayman, lekin baribir umuman aytgan bitta narsani aytmoqchimanki, 25 yil ichida O'zbekiston hukumati jamoatchiligi jurnalistika bitta narsani tushunmadi. Tanqid yo'q joyda rivoj ham bo'lmaydi. Tanqid degani bu kimnidir so'kish, haqoratlash, masalan buni millatiga yo diniga qarab emas, bizada judayam shu haqoratlash bilan so'z erkinligini aralashtirib yuborishadi. Bu aralashtiradigani hukumat tepasida qo'rqib, agar biz shunga bersak, mashinaga o'tib ketadi. Yo'q. Bu ijtimoiy nazoratni eng oson va eng muhim yo'li, amalga oshirish yo'li bu so'z erkinligi. Biz agar masalan o'sha har doim har bitta tekshiruvda korrupsiyani kashfiyot qilib, uni yo'qotishga harakat qiladigan bo'lsak, jamoatchiliksiz, ijtimoiy nazorat uni asosiy quroli, so'z erkinliksiz buni amalga oshira olmaymiz. Bu juda ham oddiy va sodda ma'nichi fikr aytayotganim. Buni hali 80-chi yil o'sha aytib o'tgan qayta qurish yillariga bu to'g'risida gapirilgan edi, lekin afsuski, mana 25 yil o'tdi, haligacha shuni tushunishga yetib bormadi hukumat ham, jamoat ham. Bu juda ham og'ir ma'nichi narsa.
Endi bu o'zi fundamental narsa, bu sistema bilan bog'liq narsa. Men endi faqatgina shu o'zbekistonlik jurnalist Ozodlikka suhbat berar ekan, o'sha jur'at so'zini ishlatgani va jur'atli jurnalistlar paydo bo'ldi degani uchun siz bilan gaplashyapman. O'zi aslida bu jur'at menga zooparkdagi hayvonot bog'idagi jur'atga o'xshayapti-da. Yo'lbars temir panjarani ortida, u hamla qilsa ham panjaradan bu yoqqa o'ta olmaydi va mana shunday sharoitda jur'atni jur'at deyotganga o'xshab ko'rindi menga. Balki men adashayotgandirman. Alo.
Yo'q, to'g'ri aytasiz. Bular hammasi bu jurnalistika bizada masalasi shundaki, men yana bir bor aytaman, bu davlat propagandasini mashinasiga aylanib qolgan, o'sha SSRga o'xshatib qoladi. Bu buni oqibatida juda ko'p bir uzilish bor jamoat bilan hukumat o'rtasida. Hukumat ko'pchilik tepada bir xilda, men hayron qolaman, umuman mashinasi yo'qligidan oddiy bexabar ham bo'lib turadi jamoatda va umuman O'zbekiston oddiy hayotida nima bo'lganini. Chunki hamma narsani baribir bilib bo'lmaydi, milliy xavfsizlik xizmati orqali va bu hokazo. Bu juda katta yanishki, bizada agar xavfsizlik xizmatlari hamma yoqni nazorat qilib bilsa, hamma narsani yetish mumkin muammodan. So'z erkinligi bu juda muhim tushuncha va muhim omil. Muammolarni ko'rsatib oddiy shundan boshlasak, shuni yo'qotishga harakat qilishga eng kuchli narsa, baribir qanaqa bo'lmasin, qanaqa nima bo'lmasin, bundan hech qayerga qocha olmaydi mash prinsipdan davlat. Shuning uchun baribir istamasa, chunki lekin O'zbekiston jurnalistlarining ichida ham sifatsiz, umuman savodsiz odamlar juda ko'p. Agar ularga erkinlik bersang, u ham yetarli darajada bo'lmaydi. Qay darajada bular sifatli ishlaydi? Qay darajada bular sifat bilan ishlaydi? O'sha bizni men sizga aytayotgan o'sha tanqid qiladigan Anhor, Uzmetronom saytlarining ham sifati juda ham past. Pul bergan, masalan, chinovniklar bir-birini yo'qotish uchun yozgan kompromatlardan ham bular voz kechmaydi. Shu narsa ham bor internet resurslarda. O'zbekistonda kimdir qavran qorasi qiling, lekin men buni o'zim ko'rganman va kuzatganman, bu narsa bor. Shuning uchun bu yerda boshqa ikkinchi muammo jurnalistika 25 yil ichida shu vaziyatda, shu sharoitda juda ham sifatsiz bo'lib ketgan. Umuman sifati yo'q va sifatsiz jurnalistika juda ko'p savodsiz jurnalistlar xilma-xil oldi qoshdi ommaviy axborot vositalari degan o'sha omma ommaviy madaniyat bilan bog'liq bo'lgan saytlar bilan jurnallar bilan ishlaydigan bo'lsa, bular juda ham ko'payib ketgan. Endi agar bir nima o'zgarish bo'lib, haqiqatdan jiddiy ommaviy axborot vositalari paydo bo'ladigan bo'lsa, ishsizlik juda ham ko'payib ketishi mumkin, chunki bu jurnalistlar haqiqatda pichoq to'lanadigan bo'lmoq, professional darajasi juda past.
Xo'p, keling, boya uchini chiqarib qo'yganimiz mavzuga o'taylik. Ro'zinazar masalasi 98 yoshida Turkiyada vafot etdi va Turkiyada joyiga qo'yildi. Ikkinchi jahon urushidan keyin Qo'shma Shtatlarda istiqomat qilgan, O'rta Osiyo bo'yicha yetakchi mutaxassis sifatida nom chiqargan. Siz Facebookda juda katta bahsga kirishdingiz. Mana Ozodlikka ham Ro'zinazarning vafoti munosabati bilan biz e'lon qilgan xabarga kelgan sharhlardan biri. Hayronman, nima ish qildi O'zbekiston uchun? Urush davrida qancha o'zbek, tojik, qirg'iz, turkman, qozoqlarni yo'q qilgan, nimaga urushdan oldin kurashmagan Turkiston ozodligi uchun? Xoin katta harf bilan deb yozyapti o'sha sharh qoldirganlardan biri tinglovchimiz.
Kim yozmadi uni?
Yo, endi hozir endi o'ziga qandaydir ism qo'ygandir, men ko'chirayotib ismini olmayapman, baribir emasmi tinglovchidan birida endi. Nima degan bo'lardingiz shularga nisbatan?
Mana endi bu eski propaganda, shu aytgan odam bilmayman kim aytgan bo'lsa, qitqidil ahvol gap. Birinchidan Turkiston ozodligi uchun kurashga 39-yil 40-yilgacha hech kim qolmagan edi. Birinchidan, ikkinchidan Turkiston legionini paydo bo'lishi, birinchidan Turkiston legioni to'g'risida, Turkiston legioni qotdi. Qanaqadir muhim, jiddiy fashistlarni operatsiyalarida muhim rol hech qachon o'ynamagan. Juda ko'p Turkiston legionida xizmat qilganlarni tushib qolgani juda og'ir ahvolda tushib qolgandi. Agar shuni kimdir bilmasa, urush bu boshqa vaziyat. Bu qatag'on yillarida bir-birini sotish bu boshqa vaziyat. Ikkinchi jahon urushi vaqtida Stalin birinchi bor o'tir o'zbek, turkman, shu qozoqlarni go'sht deb tashlagan. Nemislarga qarshi orqasida harbiy turkchilardan NKVD'ning otryad bo'lgan. Mana shunday qurolni ushlab turgan. Agar sen urushga bormasang, seni otingni jangga chiqib, jangga tashlamasang, o'zingni orqangdan turib, bizni qiz qarab turib tashla, mana otib qo'yavuzdi. Bu o'zi bitta ramzi bo'l, ishonch yo'qligini o'zini fuqarolariga. Buni fuqaro bo'lmagan, ko'plari qishloq aholisi bo'lgan.
Zagrad otryadlarini aytyapsiz.
Zagrad otryadlarini aytyapman. Bu ham sovet davrida talqini bor edi rasmiy, lekin asosiy talqini shu. Undan keyin 64-yilgacha bu odamni fuqaro emas edi, chunki O'zbekiston 70-80% aholisi qishloqda yashardi, qishloq aholisi Stalin davrida pasporti yo'q edi, saylovda qatnashish haqqi yo'q edi. Bu umuman hamma tomonlama kamsitilgan aholi edi. Endi bularni tushib qolishini, paydo bo'lishi o'sha eng asosiy manba, go'sht sifatida ishlab tushib qolgan. Endi bular bilan mafkuraviy ish borgan Turkiston legioni, bir nima harakat qilgan, nekigin hech qanday fakt yo'q qo'limizda. Ro'zinazar, Voymirza Hayit borib minglab aytilgan, menga ham shuni aytishgan, o'zbek, tojik, turkmanlarni o'ldirgan. Bunaqa fakt yo'q. Agar bunaqa fakt bo'lganda, ikkinchi jahon urushidan keyin Ro'zinazar albatta qamalardi yo jinoyat ishiga chaqirardi. Chunki Ro'zinazar fizik matematik bo'lmagan. Bu degani haligi ikkinchi jahon urushida Gitlerga ishlagan fizik matematiklarga hali yadro qurolmasdan ularga qanaqadir imtiyoz berilganida aqshda. Oddiy askar bo'lgan, oddiy ofitser bo'lgan, katta bir Wehrmacht elitasiga kirmagan. Uni qamash, yo'qotish juda oson, sudga berish, tribunalga berish juda oson yo'l edi. Bo'lmagan, chunki Turkiston legioni asosiy rol o'ynamagan. Unga ishonch ham bo'lmagan Wehrmacht tomonidan. Tomonlarga ishonch bo'lmagan. Boshida Stalin ishonmagan bo'lsa nima? Agar ikkinchi jahon urushi to'g'risida gap ketadigan bo'lsa, mana shu odamlarga bitta javob bor. Stalin Gitler bilan boshlagan shu urushni.
1900 Stalin Gitler bilan boshlagan deganingizga bittagina shtrik keltirib qo'yay. Masalan, o'sha 39-40 yilgi Gitler bilan qilingan shartnomada, shartnomaga ko'ra Boltiq bo'yi respublikalarini SSR bosib olgan, Ruminiyani, Bessarabiyasini bosib olgan, Zakarpattiyani bosib olgan, shunday qilib Stalin bilan Gitler o'zaro til biriktirgan edi. Lekin bu voqealarga keyin boshqacha tus beriladi SSR tarixchilarini kitoblarida.
Endi qarang, men sizga nasiya qilaman, birinchi jahon urushi Balkan hududi bo'yicha urush to'g'risida urush ketgan bo'lsa, o'lji, kolonial o'lji, o'sha mustamlaka o'lji uchun bu yerda Gitler g'oyasi bor edi, fashistik g'oya, yo'qotish, boshqa millatlarni. Stalin bu g'oyaga hech qanaqa e'tibor bermagan boshida. Stalin uchun geopolitika ustuvor edi. Ittifoq tuzib, boshqa yerlarni olib, sotsialistik lagerni Gitlerni hamkorligini ham, o'sha taktik hamkorligini ham amalga oshirib, Gitlerni ishlatish g'arb mamlakatlariga qarshi deb boshqa yerlarni bosib olish. U Gitler borib Yevropani bosib oladimi, fashizm bo'ladimi, u qiziq emas edi Stalinga. G'ayrifashistik g'oyalar edi. Endi ikkinchidan bu yerda bitta narsa bor, Rozi Nazarga qaytsak shaxsiga. Rozi Nazar albatta hech qanaqa harbiy naqa qotta jinoyat ishlab qilmagan. U kichkina lavozimda bo'lgan. Turkiston legioni muhim bo'lmagan. Turkiston legionidan ko'p otryadlar, mana faktlar bor. Borib Balqonda urushgan partizanlar, nemislarga qarshi urushgan partizanlar tomoniga o'tib ketganlar bo'lgan. Sovetga ham qaytishga harakat qilganlar bo'lgan. Urushgandan keyin ular baribir Sibirga surgun qilib yo'q qilib olgan. Ular shu jasurligi uchun kechirim bo'lmagan Sovet tomonidan. Bu tomonlar ham bo'lgan. Bilasizmi, yana bitta tomon Rozi Nazar nima qilib bergan deganda, Rozi Nazar 2-chi jahon urushidan keyin birinchi bor Amerika Qo'shma Shtatlarida va g'arbda o'zbekshunoslikni, ilmiy o'zbekshunoslikni universitetlarga, ilmiy muassasalarga, ilmiy markazlarga olib kirgan odam bo'lgan. Birinchi O'zbekistonni nomini, tilini, tarixini ochib bergan odam qanaqa bo'lmasin shu Edward Albert, shular hammasi shundan keyin boshlangan. Shu olimlar birinchi bor oddiy universitetda emas, Kolumbiya universitetida. Men bilmayman.
Anvarjon, Anvarjon.
Razvedka boshqarmasida ishlagan yo'q. Geografiyasida bu narsa yo'q, asosan Pentagonda bo'lgan. Bu hamma konsultant bo'lib ishlashi mumkin bu vaqtda, lekin Rozi Nazarni bu qilgan ishi juda katta ish bo'lgan. Hech qachon Rozi Nazar Vermukta nima qilgan, bunaqa qilgan deb man gaplarini faxrlanib aytganini eshitmaganman. Va Rozi Nazar 2-chi jahon urushidan keyin faqatgina Turkiston va O'zbekiston oilasi bilan yashagan shaxs bo'lgan.
Anvarjon, xullas, Rozi Nazar siz uchun,
Rozi Nazar men uchun o'zbek tarixchisi, ijtimoiy arvob, O'zbekiston mustaqilligi uchun kurashgan shaxs. To'g'ri, uni Turkiston legionida bo'lgani bu baxtli narsa, lekin bu narsaga men allaqachon ko'zimni yumib tashlaganman, chunki men uchun avvalambor ustuvor Rozi Nazar bu o'zbek olimi va o'zbek tilini, adabiyotini, tarixini birinchi targ'ibotchisi g'arbda desa bo'ladi. Buni alyanishmaysiz. Endi 2-chi jahon urushiga kelganda, bizga bitta narsa, men shuni postlarimda aytdim. 2-chi jahon urushida 500,000 o'zbek xaloq bo'lgan. Bu tomonda Turkiston legionida ham o'zbeklar bo'lgan. Yanishib kirgan, mayli. Hozir zamonaviy mana masalan o'sha Yevropada 2-chi jahon urushida bo'lgan, 1-chi jahon urushiga bo'lgan munosabatda juda muhim bitta tomonini ko'rdim. Mana yaqinda 100 yil bo'ldi, o'tgan yili Fransiya, Germaniya birga qatnashdi. 100 yil oldin dushman bo'lgan. Bizda yarashuv, kechirimlik degan so'z umuman bo'lmagan Sovet davrida. Albatta biz avvalambor ham 2-chi jahon urushida qatnashgan, ham ikkinchi tomondan, ham bu tomondan o'zbeklarni siyosatga mafkurani bo'tga aralashmasdan bir yodgorlik ochib yarashuv qilishimiz kerak bizga. Yarashuv qilib bular urushgan, qatnashgan, o'zini burchini bajargan, bir tomon yanishgan, bir tomon haqiqatda burchini bajargan. Lekin bular avvalambor o'zbek biz uchun. Shundan kelib chiqishimiz kerak. Bu degani biz 2-chi jahon urushida bizani rolimizni yo'qotish emas, chunki agar biz hozir 2-chi jahon urushi bizga tegishli joyi yo'q desak, hozir Putinni talqinini olamiz. U Yevropaga olib kirmoqchi bitta talqinni. Bu ruslarning g'alabasi, bu Rossiyaning g'alabasi va umuman olganda qolgan qutganlar bir nima bo'lgan, nima bo'lganini bilmaymiz. Yo'q. Bu sobiq Sovet Ittifoqida yashagan butun xalqlar baravariga qatnashgan, baravariga mas'uliyati bor va baravariga shu g'alaba uchun javobini beradi va Yevropani ozod qilgani uchun. Biz o'shaning uchun bu ham 2-chi jahon urushi bizga tegishli joy bor. Yevropani ozod bo'lishda, fashizmni yo'qotishda o'zimizni rolimizni o'ynaganmiz. Lekin insonparvarlik nuqtai nazari bizga o'zbek bo'lib turib, ikki tomonlama urushgan, urushda qatnashgan o'zbeklarni o'rtasida ig'vo qilib qo'llamasdan palonchi pistonchi nima bo'ldi deb unga asosam yo'q, chunki o'zbeklarni o'ldirgan Turkistonligi uni degan aniq ma'lumotlar, masalan dalillar menda yo'q, o'shani gapiradigan odamlar keltirsa bizga kelishuv, yarashuvga olib kelish kerak. Ularni jasadlarini, ularni xokilarini tinch qo'yib musulmon odamday, o'zbek odamday o'zimizdan tutishimiz kerak bizga. Sasimasdan har xil propaganda, sovet propagandasini oldinga surib, kim qanaqa, kim kimni qanaqa, kim o'ldirgan deb. Chunki yana bir bor aytaman, Turkistonligini hech qanaqa 2-chi jahon urushida muhim rol o'ynamagan. Hech kim ishonmasdi unga. U sovet propagandasi bundan qanaqadir juda katta muhim bir dahshatli bir mahluqni yaratgan. U bu oddiy bir kichkina bir elementi bo'lgan Gitlerning nimasida, texnologiyasida. Asosiy urushda Gitler tomonida urushgan eng dahshatli bir guruhlar, bir zolim guruhlar bu rus ozod armiyasi bilan va undan battari rus kazaklari bo'lgan. Qolganlari hammasi sovet propagandasi.
Tamam. Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov edi. Rahmat Anvarjon.
Arzimaydi, omon bo'ling.
Navbat ozod javob eshitirishiga.
Ozod javobning navbatdagi sonida ishlamaydigan onalarga bolasi 2 yoshga yetgunga qadar uni parvarish qilgani uchun beriladigan oylik nafaqasini to'lash tartibiga to'xtalamiz. Tinglovchilardan yosh bolalar onalarga beriladigan bola puli borasida murojaatlar ko'plab bo'ladi. Jumladan jizzaxlik Nigora bola puli kimlarga berilishi borasida so'radi. Nigoraning aytishicha, u may oyida o'g'illik bo'lgan, eri ishlamagani uchun unga bola puli berishmagan. Nimaga hamma yosh bolalar onalarga pul berilmaydimi, deya so'radi Nigora. Samarqandlik Gulnora esa bola pulining miqdori borasida qiziqqan. Gulnoraning aytishicha, u sentyabr oyida farzandlik bo'ladi. Yosh onalarga qancha miqdorda bola puli beriladi va necha yil davomida beriladi, deya so'radi Gulnora. Amaldagi tartibga ko'ra, bolani parvarish qilish nafaqasi qishloq, ovul, mahalla fuqarolari yig'ini yoki maxsus vakolatli komissiya tomonidan ona yoki amalda bolani parvarish qilayotgan boshqa shaxs qishloq, ovul, mahalla fuqarolar yig'ini raisi nomiga beradigan arizasiga asosan tayinlanadi. Ariza mazkur shaxs ro'yxatdan o'tkazilgan hududdagi fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organiga beriladi. Toshkentning Yunusobod tumanidagi mahalla oqsoqollaridan biriga ko'ra, ishlamaydigan ona oylik nafaqa olish uchun oilaning so'nggi 3 oydagi daromadlari to'g'risida ma'lumotnoma topshirishlari lozim.
Vazirlar Mahkamasining 144-chi qaroriga asosan nafaqa tayinlashda oila daromad ko'rsatilishi lozim. Deylik, iyul oyida hujjatlarni topshirsa, aprel, may va iyun oylari bo'yicha oila daromadi ko'rsatiladi. Oilada ro'yxatda turgan barchaning daromadi qo'shiladi,
deydi mahalla oqsoqoli. Belgilangan tartibga ko'ra, nafaqa berilishi uchun oila umumiy daromadi uning a'zolariga bo'linganda har bir a'zoning daromadi eng kam ish haqining 1.5 barobaridan ortib ketmasligi kerak. Suhbatdoshimiz mahalla oqsoqoliga ko'ra, aks holda nafaqa puli berilmaydi.
Hozirda eng kam oylik ish haqi 96.105 so'mni tashkil qiladi. Buning 1.5 barobari 144.157 so'm bo'ladi. Oila daromadi shu miqdordan kam bo'lsa, bola puli beriladi. Ko'p bo'lsa, nafaqa belgilanmaydi. Bu belgilangan mezon,
deydi mahalla oqsoqoli. Yosh bolalar onalarga nafaqa tayinlashning yana bir asosiy talabi oila boshlig'i ishlashi shart.
Bolasi 2 yoshga to'lmagan ayolga nafaqa tayinlash uchun uning eri ishlashi shart. Ish joydan ma'lumot so'raymiz. Ona ishlamasligi mumkin, lekin ota ishlashi kerak. Oila boquvchisining daromadi albatta ko'rsatilishi kerak. Ota ishlamasa, onaga nafaqa puli berilmaydi. Oila boquvchisining daromadi ko'rsatilmasa, otkaz oladi,
dedi mahalla oqsoqoli. Mahalla qo'mitasiga ariza topshirishda quyidagi hujjatlar talab qilinadi: bolaning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasidan ko'chirma nusxa, mehnat daftarchasidan ko'chirma nusxa, ariza topshirilgan oygacha oila a'zolarining oxirgi 3 oydagi daromadlari to'g'risidagi ma'lumotnoma, onasi bo'lmagan bolani parvarish qiladigan shaxslar onasining yo'qligidan dalolat beruvchi hujjat. Bolani parvarish qilish nafaqasi har oyda parvarish qilinadigan bolalar sonidan va mazkur nafaqani oladigan shaxsning mehnat stajidan qat'iy nazar belgilangan eng kam ish haqining 200% miqdorida to'lanadi. Bola puli bola tug'ilgandan bir oy o'tib to'lanadi. Mahalla qo'mitasiga topshirilgan ariza tasdiqlangandan so'ng nafaqa 12 oy muddat ichida to'lanadi. Lekin bu muddat ichida bola 2 yoshidan o'tib ketmasligi kerak. Agar bola 2 yoshga to'lmagan bo'lsa, tayinlangan nafaqa muddati tugashidan 1 oy oldin mahalla qo'mitasiga murojaat qilinsa, bola 2 yoshga to'lguncha nafaqa tayinlanishi mumkin. Agar 2 yoki undan ko'p tug'ilgan, farzandlikka olingan yoki vasiylikka qabul qilingan bolalar parvarish qilinayotgan bo'lsa, bolani parvarish qilish nafaqasi bir miqdorda kichik yoshdagi bola 2 yoshga to'lishiga qadar to'lanadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savollarga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype yoki Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 602 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin.